maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksik.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun Group Dynamics.
Oh, wow.
Drive My Car.
Ah!
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Radio. Tropang radio.
Yo, 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 mga katropa! Yo! Ang oras na para sa tropang grad! Yo! Ako si katropang Shrel.
Katropang Faith.
Katropang Janine!
Yay! What if sinabayan natin yung OBB natin?
Yo, yo, yo! Ganun.
Yo, 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 mga katropa!
Ganun. Sinabayan yung energy, hindi pala yung ano, tunog.
Hindi yung rhythm, yung energy lang. Hindi mo kata masasabayan yan.
Mm-hmm.
Medyo weird.
So mga katropa, it's another Friday, last day ng atin pong usapang, ano ba, time for change. Ayan. Hi. Yung atin pong pinag-uusapan this week, ano? Ano nga ba ang, ano ba klase ng mga pinag-uusapan natin na changes this week? Mga katropa, recap nga tayo ng konti. Ilan po sa mga napag-usapan nating time for change nung Monday, katropang Janine, ay?
Changing tides.
Yes. At nung Tuesday naman, ay?
Shifting gears.
Yun. So, merong tides, may gears, what else ang ating napag-usapan, katropang Janine?
Alternate routes.
Ayun. Nag-iba ng, ano, what's the difference between that and the others? Ibang daan. Tama ba?
Oo,
ibang daan. Ito, iba ng ibang ways of shifting gears kasi naman. And then, yesterday, ang ating po pinag-usapan ay patungkol sa... Hindi ko pa alam. Wala po yesterday. Patawad mga katropa. Hindi ako nakinig.
Adjusting expectations.
Adjusting and expectations. Then, and then, tonight, ang ating pong pag-uusapan ay another... change.
Shifting, transforming. Yeah.
Transforming, shifting, kung ano-anong.
Changing.
Ito naman po ay modifying. Ayan. Kasi may mga modifying. Oh, wait lang. Hindi yung gano'ng klaseng modifying, katropang Janine. Huwag kang mawak sa mukha mo. Hindi po plastic surgery.
Surgery.
Oo, with H. Hindi po surgery. Plastic surgery. Yeah, sure. Ano bang mga minabodify? Pag sinabing modifying, mga katropa, ano mga naiisip ninyo?
Organisms.
GMO.
Genetically modified organisms.
Mga genes.
Ikaw, katropang Faith.
Themes ng blog site?
Oh, yeah. Modified themes.
Tama. Tama nga naman. Modifying. Pero hindi po patungkol sa blood or...
Blog.
Blog. Blood naman.
Hindi blood
site. Hindi talaga blood
site. Kaya pala yung mukha mo para...
Like, tatang ko, blood site.
Oo nga
blog.
Na mayroong konsepto ng blood theme. Team A.
Modifying.
Positive, ganun.
Kumbaga, modify the features, mga ganyan.
Oh, oh.
So, hindi po tungkol sa blog. Blood. Pwede sa GMO. Sa, or modified organism sa ating pag-usapan. Bagkus tayo ay mag-usap patungkol sa mga panaginip o kaya ay pangarap. Dreams. Modifying dreams, mga katropa, ang ating pong pag-uusapan ngayong gabi na ito. Ayan. So, modifying dreams. What do we mean by modifying dreams, mga katropa? Ano ba yung interpretation natin? Bakit?
Oo.
I'm making different sounds, right?
Oh, kasi si Katropang Janine may minomodify din siya ngayon.
Katropang Janine, ano yung minomodify mo? Mari mo ba ikwento sa atin? Kasi hindi nila nakikita.
Yung ilong
ko. How do you do that?
I'm pinching my nose.
So can you modify your nose by pinching it?
I don't know.
So, Katropa, ano ba ang ibig sabihin natin by modifying our dreams? Ang naiisip nyo dun sa modifying your dreams? Diba? Time for change? Time to modify your dreams? Is it that? Katropang Janine.
Huh?
Ano naiisip mo dun sa modifying dreams?
I think... modifying dreams kasi I think it ano yun, kailangan ng context. Diba? Mm-hmm. Pangarap. Modify mo yung pangarap.
Which one is easier to modify? Yung pangarap o yung panaginip?
Ako naniniwala ko yung panaginip. May mga panaginip na hindi mo mababago. As in, pag natutulog ka, it's gonna happen. And some dreams na try mo i-control. Mahirap i-try i-control ang panaginip. Dangerous yun. Feeling ko dangerous pag tinatry mo kontrolin yung panaginip. Oo.
Eh, yung pangarap.
pag kinontrol mo.
Depende. I think, basta yun nga, may konteksto kasi yun eh, bakit siya minomodify? Is it for, kasi, pag minodify mo na, mayroon na yung, in relation to it, or relative to what? Diba? Sa perspective ng, sa sarili mo, at sa, factors outside of you. Yun yung, posibleng, tawag dito mga reasons kung bakit imo-modify mo yung dreams mo, aka mga pangarap mo.
How about you, katropang Faith?
Nag-rap siya.
Oh, yun pa lang. Yung, di ba, we're coming from different contexts, different histories and all. But when you hear the word modifying dreams, is it a positive thing? Is it a negative thing? Is it neutral? Ano yung, what comes to mind?
Chaotic good. Neutral evil.
What comes to mind when you hear modifying dreams?
Dalawa lang naman yung paraan na i-modify mo yung dreams mo. Isa yung you make them a notch higher than before. Yung mas mahirap abutin. O kaya yung i-modify mo kasi mas gagawin mong closer to reality. Mm-hmm. So, depende sa'yo kung positive ba yan o negative. Ano bang minimit mong ends doon sa pag-modify mo ng dream? Yun lang.
But which one is easier to modify?
The dream.
The dream na panaginip o dream na pangarap?
Kasi, yung pangarap, mamomodify mo siya kapag napag-desisyonan mo na imomodify mo yon. Pero hindi ibig sabihin, naging madali yung process mo to arrive to that resolve. Pero yung panaginip, nasa subconscious kasi.
It's like water, no? Mm-hmm. Kung ano yung container, yun yung iti-take niyang shape.
So, pwedeng na bago mo naisip mo sa mga bagay na gusto mong panaginipan, pero kailangan mo pa ng constant reminders na hindi mo na yun dapat inisip kahit konti para kahit sa panaginip mo, hindi mo na maisip.
Mm-hmm. Naniniwala ba kayo mga katropa? Dalawa kasi yung nilalanguyan natin ngayon. Isa yung pangarap, isa yung panaginip. Diba? Ako kasi, I believe.
As contestant number one, I believe.
Oo. Iniisip ko kung paano siya maikoconnect yung pangarap at yung panaginip. Diba? Na sa konteksto natin ng kung ang panaginip ay galing, hindi mo siya makokontrol at galing siya sa subconscious, kung meron siyang message sa iyo, diba? Then it can also affect your pangarap in the future, mm-hmm. di ba? Na ano ba yung message sa akin at paano ko din yun i-relate sa gusto kong gawin, yung things that you have no control and things that you can control. Di ba? Yeah. For to go to a direction, di ba? So mga katropa, in that context, no, yung panaginip at pangarap, what do you do kung ang panaginip ninyo ay nagsasabing it's time for change? Do you follow your dreams na nanggaling siya sa... Na panaginipan nyo lang, ha? Do you follow it? What do you do with dreams na sa tingin niyo ay may message? Posibleng may message kung sa interpretation niyo ay may message sa inyo. Hmm. What do you do with such dreams? Katropang Faith.
Dalawa din. Kung... Ano ba? Magaling ako sa enumeration ngayon.
Okay. Napansin ko na pressure.
Two things, mga katropa. Dalawa lang naman yung dalawa lang yung magiging dahilan para mag-isip tayo na mag-act dahil sa isang panaginip lang naman. It's all in your head,
diba? Parang panaginip lang naman.
Pero naapektuhan ka.
Oh, yung ganun.
Chill lang tayo.
Ng Friday na.
Depende kasi yan. Kasi yung panaginip mo, pwedeng i-change yung actions mo dahil sa number one, fear. Or number two, it asks you to not settle for anything less. Kasi, sa tingin mo ba, for example, nanaginip ako na bumaha sa loob ng bahay. So, ano bang gagawin ko? Do I take that as a, ano yung katropang Mark?
Do I think I can travel more? Sige. Kailangan niya tayong fishes in the aquarium. In-observe niya tayo pa tayo.
Dinidirect niya tayo from outside.
Tama daw. Tama daw yung ginagawa ko. Hindi ako sanay na may nagdidirect sa tropang rating.
Pero, kapag ka, do you act out of fear or do you act out in faith na etong panaginip na to, kaya ba siya nakakatakot kasi baka ma-harm ka? O kaya ba nakakatakot kasi masyadong mataas para maabot mo and it challenges you?
Mm-hmm. Yan. So, depende din sa'yo kung ano yung nagiging epekto or interpretation, tama ba? Ng modo.
Depende sa reaction,
sa reaction mo.
Oo, hindi na siya interpretation eh. Doon na lang talaga sa
kung
ano.
Paano ka nag-react?
Doon, sa bagay na yun.
Mm-hmm. I think ano din eh, yung konsepto ng may, alam mo yon, you have, hindi pa malaki. Meron akong nabasa or na-imbibe sa akin na hindi pa malaki yung pangarap mo kung hindi ka nahihiyang sabihin ito.
Mm-mm.
Alam mo yon, if that dream is more than what you are capable, usually nakakahiya siyang sabihin.
Yeah. Kasi so, walang maniniwala. Walang, at ikaw hindi ka maniwala eh.
So I think that's the dream. Yun yung, I think yun yung merge nung the things that you can't control and the things that you can control.
Yeah. Mm-hmm.
Yung dream na ganun kalaki, a dream so big, you're ashamed of it.
Mm-hmm.
Or, you, hindi ashamed, you're embarrassed by telling it.
Mm-hmm. But telling it to a lot of
to,
people.
Oh, the people.
Kasi kailangan mong pangatawanan yun kahit nasa isip mo lang yun eh.
Posible kasing hindi yun yung nakita mo dati tas iba na yun ngayon.
Or hindi rin yun yung nakita sa'yo ng mga tao.
Oo. Yun. It precedes expectation. Parang ganun.
Yeah.
Hindi, exceeds rather. Mm-hmm. Exceeds expectation mo sa sarili mo and expectation din ng mga tao sa'yo.
Mm-mm. Therefore, mga katropa, sa ating pagbabalikan, no, ay pag-usapan natin yan na sinasabi na sa iyo ng dream mo, teka lang, it's time for change and this one is a big change. Mm-hmm. Diba? Yung sinasabi ni katropang Janine kanina na, wait lang, ito po ay, it's too big. Na,
too big.
Too big.
Too water.
Too big. Too big for you na feeling mo ay hindi mo pa kakayanan. O you want to go there, 'di ba? Exceeds your skills pa yung sinasabi mo ng katropang Janine.
Expectations mo sa sarili mo, ng ibang tao sa'yo.
Oo. So mga ganong dreams, mga katropa, what do we do when it's time for change? Ayan po ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TZUP 1602. Tayo na makinig sa TZUP 1602. Ikaw ako tayo sa TZUP 1602. Kasali ka.
Kaibigan, sikay na. Ha? Ma'am, classmates, sikay na. Ha? Mga kasama, sikay na!
Ha? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
The UP Korean Research Center brings you Book Talk, My Experiences in the Philippines and Translation of Noli Metangere on August 11, 10 a.m. to 12 p.m. at PH 400 Palma Hall, UP Diliman. In celebration of Buwan ng Wika as well as Korean Liberation Day this August, UPKRC organizes its first Book Talk with Dr. Dongyeop Kim, who translated Noli Metangere in Korean in 2015. For more information, please visit facebook.com/UPKRC. This is brought to you by UPKRC in partnership with DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yo, yo, yung mga katropa, nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Faith.
Ako si katropang Janine.
Ako naman po si katropang Shrel. At pinag-uusapan natin ngayon pong linggo na ito ang time for change. At particularly tonight, modifying dreams ang atin pong pinag-uusapan. So, ang interpretation ng mga katropas natin kanina ay in between no, yung dream na panaginip at saka yung dream na pangarap. Diba? Na both ay pwede silang maiugnay sa isa't isa, 'di ba? At nakwento din
lahat ng bagay
ay
maiugnay. Ani Raymond sa tech booth.
Sabi niya, totoo
ano
ba,
ba? Ano ba tong mga tao nito?
'Di ba? So yung mga katropa, yung paano natin then tinitingnan itong mga ito or magiging reaction mo kapag sinabi sa iyo, 'di ba kasi yung mga bagay na hindi mo makontrol, 'di ba? And yet sinabi na sa iyo na wait, it's time for change. What do we tapos yung perspective ng time for change na yun ay it's too big for you na ma, na parang wait lang ha. Di ko sure parang exceeds yung expectations ng tao, sabi nga ni katropang Janine, expectations ng ibang tao sa iyo at expectations mo din sa sarili mo. What do we do when we are given such ano ba signs or
wonders.
Signs and wonders. Wow. Diba? That it's time for change. Katropang Janine, what do we do?
May malaking change na kailangan.
Oo. Na, ito yung something na, ano diba, pag kasi pag nanaginip ka,
yeah.
Diba, it's something na parang wait lang. Ibig sabihin ba nito? Diba sa psychology, sinasabi subconscious mo, na-explain mo. Pero sa'yo kasi galing yun. Wala namang ibang tao nagsabi sa'yo na managinip ka. At yun ang mapanaginipan mo. Pero pumasok siya sa panaginip mo. And it's something na parang, oy, parang ano to, may sinasabi ba, message ba to sa'kin or what?
I think yung dreams din kasi ay response sa current situation mo eh.
Yeah.
Diba? Parang... I for one believe na yung dreams ay yun nga messages siya na in reply dun sa current situations mo current lived experiences mo. So in some way yung konsepto ng nanaginip ka ng sobrang iba dun sa current situation mo, I do think kasi yung dreams ay hindi naman siya agad mangyari kinabukasan. May proseso yon. Unless it's urgent. Hindi ko alam. May specific dreams kasi na ano eh, na I think urgent na... wait lang. May mga dreams na I think hindi para sa'yo. Para sa ibang tao. I think.
Mm-hmm.
Na panaginip ah. And yun nga, pero in terms of ikaw na naginip ka, tapos para sa'yo yung mensahe na yun sa tingin mo, tapos sobrang laki niya, I think it takes equipping din doon. So, and yun nga, lagi namang sinasabi ni katropang Faith na, ano ba yung response mo doon? Kung natakot ka or in faith ka. Tsaka, ikaw din naman yung makakapagdikta. Ikaw yung may free will kasi tayo na sundin yung panaginip or hindi. Or i-modify mo one step at a time lang yung panaginip mo. Or to believe it and not believe it. Pero ako kasi personally, kung may ganong instance na binigyan ka ng malaking panaginip na malayo sa kung ano yung ini-expect mo. In some way, I think it's something na I would believe and have faith in. Kasi I do think some dreams are something to look forward to.
Mm-hmm.
Alam mo yun? Parang ano din siya eh, it gives you strength then to push on na, okay, at a certain point in my life, I'm gonna be that. I'm gonna experience that. Or I would be given that dream. Mangyayari siya. And, ano siya, pang-edify siya ng sarili mo. Para, yun nga, basta parang ano siya, confirmation siya ng sarili mo na, hey, you're gonna experience that in the near future, or you're gonna be like that in the near future.
Pero yung nagigets ko sa sinasabi ni Katropang Janine na, well, dreams are not your current, or not your realities, but they may be based on your realities,
yeah,
or based on your future, na parang what do you want to achieve in the future, di ba? So hindi mo talaga siya yung nililive mo in the present, but mm-hmm, you have this possibleng inspiration or a message that it's time to modify some things.
Yeah, parang ano siya eh, dreams fuels, I think fuels your faith and your identity and your purpose sa buhay na to, I think. Kasi kung wala kang panaginip at pangarap, anong what do you look forward to? 'Di ba? Parang basta yun yung naisip ko eh. Ano siya eh, parang eyes on the prize yung dating, pero that's very performance based. Pero yun yung nakikita ko na tsaka yung konsepto ng capable ka na maniwala sa isang
very
very abstract thing, but still you believe it, and at the end of the day naman, kung pinili mong maniwala na you're gonna be that person, or you're gonna go there, or you're going to get in that situation, I do think maabot mo yun. I don't think na walang mangyayari sa'yo. Diba? Mm-hmm. Merong mangyayari
sa'yo. Tsaka minsan kahit hindi mo maabot yung bagay na yun in your lifespan. In your lifetime.
Which is around 72.
Mas mababa yun sa mga lalaki.
Health Republic.
Kahit hindi mo yun maabot, sigurado ko may nangyaring iba at may nangyaring maganda.
Oh, you transformed.
Dahil nag-act ka doon sa nakita mong possibility sa isip mo.
Yeah.
So, kuya, kahit hindi yun yung end goal, ang goal ang ay ma-change ka from the inside.
Because, di ba, when you cannot change the situation, you are forced to change your heart. Mm-hmm.
Mm-hmm. Your response. Your response
to that situation. Maybe, yung situation ay hindi mo kailangan baguhin. Baka yung kailangan magbago ay ikaw, hindi yung sitwasyon.
Para for example, pag smart shame ka, di ba? Oh, talino mo naman, bobo mo.
Alabo!
Sobrang tinatalino mo naman kami, bobo mo. Pero, ikaw ba, ano bang response dapat doon?
Mm-mm, yeah.
Eh, hindi naman maubos yung mga taong nagsa-smart shame.
Oo, hindi naman maubos yung taong may negative response palagi, di ba? So,
do you become one of them? Yeah. Or do you look for another way to respond?
Yeah.
So, very important, no? Na how you respond to these dreams na sinasabi natin, no, mga katropa. In terms of response, mga katropa, kasi laging when you are on track, 'di ba? Parang sinasabi natin na you want to achieve this dream. There are things na marami kang responses, reactions na mangyayari on your way to that dream, 'di ba? But the dream kasi it's parang when you set your heart and mind. Nag-isa ko.
Ganda. Mart.
Parang market. Store.
When you set your heart and mind to achieve a certain dream, di ba? Parang pangarap kong maging kung ano man yung dream na yun. There are definitely many modifications, di ba? Before you achieve that dream. Parang pangarap mo lang dati maging teacher. Then, nagpangarap mo na maging
teacher ng college.
Then, teacher ng College of Mass Communication.
Teacher ng mga nagdudok. Nag-PhD.
Yung ganong klase ng modification, mga katropa. So, pero meron din na modification sa dream mo na i-accept mo na may mga bagay na hindi mo na-achieve at towards another direction ka na. So, mga katropa, how can we tell if it's time to modify our dreams? Diba? Yung sa ganong aspeto na hindi kailangan, ito, pagde-desisyonan ko na, hindi lang dahil dinala ko ng tadhana dito kung nasaan ako. Diba? When do we say it's time for really us to decide on something that relates to our dreams? Katropang Janine.
Ba't lagang nauna?
Oh, di ka tropa fate? Nagreklamo.
Pwede na pala yun eh, no?
Pwede na pala. Pwede na pa magreklamo. AKA, hindi pa daw siya ready sumagot. Katropang fate, tulong naman dyan.
Sana, if anybody would change their dreams, sana it's not out of hopelessness or yeah, passivity yeah. na, eh, nadala na ako dito
okay
eh.
Okay na yan.
Okay na to. Or, I'm too old to become somebody like this. Ganon. Mm-hmm. Kaya imo-modify mo yung dream mo. Siyempre may mga magsasabi naman na masyadong idealistic yan, masyadong hindi makatotohanan. Pero kailan ba nagsimula na magkaroon ng airplanes nung dinream ng mga tao na pwede tayong maging ibon?
Yeah.
Nung pwede tayong lumipad.
Na pwede tayong maging magkaroon ng submarine at mag-travel sa ilalim ng oceans. Right?
But yeah. Some people also argue na eh, bata pa kasi kayo, kaya niya yung nasasabi. Pero kami, tapos na kami dyan eh, parang pabalik na kami. Pero hindi rin natin masasabi, sino bang maunang mamatay sa atin dito, di ba?
Yeah.
Hindi natin yun alam. Pero as long as we carry a ray of hope, other people can see, or may see, na pwede pala na to be as passionate as this person. Yeah. Na ganun actually yung effect sa akin ng ilan kong mga kaibigan, churchmates, minsan pa, professors, na parang may lumalabas na passion sa mata nila. Na, oh, pwede pala itong mangyari. Tsaka, ano pa bang example? For example, yung dalawang naging, nakalimutan yung pangalan nila, sorry po, dalawang babaeng nasa forensics dito, na nag-guest dito sa DZUP, na, wow, meron palang nagtataguyod ng forensics dito sa Pilipinas. Tapos, dalawa pa silang babae.
Oo,
so
na usually, ang kinitingnan ay trabaho ito ng mga lalaki.
Oo, ng mga matatalino, oo, mga first world or developed countries na. Pero, pag may dala ka kasi talaga na hope sa sarili mo, you can't help but let other people know that there's really a possibility for their dreams.
Yeah.
Hindi pala doon talaga 'yan natatapos.
Mm-mm. So, yung pagmo-modify katropang fate, ay hopefully it's not about dahil hindi ka hopelessness, yung sinasabi mo kanina, o kaya nakasanayan mo na lang kung ano yung meron ngayon.
Yeah.
Katropang Janine, what can you say about modifying your dreams? When is it time to modify your dreams?
Alam mo, it's a sensitive topic for me because I have encountered a lot of people na tinupina nila yung pangarap nila tapos binulsa na nila. Sobrang nakakaiyak siya. It breaks my heart always when people tell me, naiyak na ako. Na,
don't cry.
Okay na. Okay na, hanggang dito na lang. So parang ako, no! Tapos, yun nga, totoo yung sinabi ni Katropang Fate eh, na parang, sometimes they charge it to age and to youth. Na parang, wow, hindi ganun nag-work yung mga bagay-bagay.
Mm-hmm.
Parang, ang dating patuloy sometimes sa akin, parang, it's my fault I'm young.
Mm-hmm.
Parang nagiging fault na young ka, that's why you can dream this weird dreams for them. And, basta, basically, it breaks my heart when people basta yun, fold their dreams and tuck it away. Alam mo yun? Naiyak ako.
yung isa ko rin actually napanukat sa sarili ko kung am I still dreaming for better things ay yung reveries. Diba? Kapag meron kang daydreams, tapos kahit sa daydream mo man lang, hindi mo maisip na pwedeng maging posible itong mga bagay na to. Then there's something wrong. Bakit kahit sa panaginip mo habang gising ka, hindi mo pa yun magawa. So, ano, what's holding you back?
Yeah.
Diba?
So, dahil dyan, nabanggit mo na rin yan, Katropang Faith. Now, paano ang relationship ngayon ng dreams at ng realities? Diba? Sa ganyang aspeto. Dahil, then yun nga both dun sa sinabi ni Katropang Faith and Katropang Janine na merong factors na parang katulad mo yung age naman talaga namang nangyayari yun sa atin pero is it the reason to stop dreaming or yung mga bakit hindi ko magawa to sa reality, 'di ba? Eh bakit sa dreams ko lagi nagma-manifest? So ano yung pagkakasundo or relationship ngayon ng dreams and ng realities, 'di ba? And saan when does modification come in, 'di ba? Saan nangyayari yung modification na yan? So mga katropa, join po kayo sa ating usapan, ano? Please, ano, we're online sa Twitter po at Tropang Radio. Kaya pwede rin kayo mag-text sa 0927-220-8332.
Or sa Twitter!
Sabi ka rin, katropa.
Ano, Shrel?
Twitter! Oo, sa Twitter! Ayan po. So mga katropa, huwag po ngayalas, magbabalik pa ang Tropang Radio!
Yo! Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Siyensya na kayo! Abangan! Ito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa! Di nagbabalik po tayo sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Ako po si Katropang Faith.
Ako naman po si Katropang Shrel. And of course, tuloy-tuloy pa rin po ang ating usapan tungkol sa change. Time for change. But this is not the change, mga katropa, na campaign slogan. It's a different type of change. It's a Tropang Radio perspective on change. And ngayon naman, modifying dreams ang atin pong bakit kayo tumatawa?
Ang cute mo, katropa, Shirley.
Ano ko? Mamaya, mapakita namin sa'yo.
Pag cute ba, natatawa?
Hindi, nangingiti.
Nangingiti. Aww. So, mga katropa, ang atin pong pinag-usapan nga ay modifying dreams.
Yes!
Oo, pero nabanggit kanina no, ni Katropang Faith and Katropang Janine, bago tayo mag-break, na yung relationship ng realities and ng dreams, di ba? Sometimes when we dream, we are in between that. Parang na hindi pa siya totoo, hindi pa siya ganap. Pero hindi rin siya yung kasalukuyan.
Oo.
'Di ba? So what is the relationship ba, mga katropa, ng yung realities? Kailan siya pumapasok at nakaka-interfere or ano ba? Ano bang relationship ng realities pagdating sa pagtingin natin sa dreams? Oh, katropang
Janine,
ikaw na. Nauna na kanina si katropang.
Oh, sige, fine. Ako kasi personal, I think may mga tao talagang dreamers. Totoo naman yun.
May believers din at may survivors.
Wow! Hindi ko na-inexpect yun.
Anyway, oh, may dreamers.
Oo, and I think I do believe in that category. Pero hindi ko naman dinidiscredit na, ano, na yung mga tao hindi marunong mangarap pag hindi sila dreamers. Pero may mga tao lang talaga na
maraming dreams.
Oo.
I think tinatanda nila.
Tinatanda nila. I think I do believe I'm one of them, and you, so my relationship, yung relationship ng reality and dreams for me is basically the dream fuels what is happening. No, the dream fuels you to live your reality abundantly. Mm. I think that's how. Yeah. Kumbaga, kasi basta lagi ko to sinasabi sa tropa recently, yung sinabi ni C.S. Lewis dun sa The Screwtape Letters na the present is the time at which, wait lang, the present is the point at which
eternity touches time.
Something. Wait lang, I have to look for that. Can you just like Google it? Katropa. Pero yan, basta yung main point nun ay, wait lang, eternity is the time at which, sige, ito na, i-google na natin, tinatype na po.
Oh, kailangan ano to eh, saktong-saktong pagkakasabi.
Ayun, for the present is the point at which time touches eternity.
C.S. Lewis.
The Screwtape Letters. Ayun. Ang interpretation, the way I understand, kasi parang iisipin mo, ano sinasabi niya? For the present is the point at which time touches eternity. Yung current lived experience mo ngayon, yung realidad mo ngayon, kaya in touch yung eternity dun sa time na yun. Kasi dun sa reality, dun lahat nangyayari ng mga bagay.
Tsaka dun ka lang may pwedeng gawin.
Dun, oh yeah, dun ka may pwedeng gawin.
At hindi na ubusan ng present.
Yeah. Kasi yung konsepto ng maganda naman na meron kang something to look forward to. 'Di ba? So, or something to look back to and be grateful for. Yeah. Pero yung dalawang bagay na 'yon, hindi mo sila mababago na out of control mo pa sila. So yung present mo, kaya siya eternal in some way kasi lahat posible mangyari dun sa present na 'yon. Kasi nga katulad ng sabi ni Katropang Shrill, hindi nauubos yung present time, the now. It hindi nawawala yung the now kasi it's as long as you're breathing and you're walking. Actually kahit di walking, as long as you're breathing, it the now.
Oo, may singer yung ganyan eh.
Ha?
May singer.
Na
Jonoy.
Hindi ko get.
Alam natin si DJ, katropang DJ Mark. 'Di ba may singer niya,
the now.
Jonoy.
Oh my gosh, gets ko na! Ano ba yan?
Anyway,
Friday na nga.
Oh, we're just messing with your eternity. Yeah. With your present.
You cannot mess with eternity, katropa.
The now is important.
Di ba parang kahit pa sabihing painful yung now mo, lahat posibleng mangyari dun sa now. Mm-hmm. Dun sa konsepto ng present and now. Diba mga katropa? Yes. The best quote for the present is the point at which time touches. Twitter.
Wala.
Kailangan yata sa i-vlog to. Oh, anyway.
Okay na yan.
Mamaya. So for you katropang Janine, well, if nagsisilbate din as kapag guide to live the reality or the present abundantly.
Oo, hindi kasi, 'di ba, parang iisipin mo parang counterintuitive na yung dreams mo yung nagfi-fuel sa iyo, parang ano ka, delusional. Mm-hmm. 'Di ba? Parang ganun yung magiging konsepto nun eh. Pero what if you're dreaming that lahat ng tao around you give them hope? What if you're dreaming na lahat ng tao you can serve them?
But what if your dream is a negative dream?
Nightmares.
Nightmares are there kasi ibig sabihin nag-exist yun sa sarili mo, yung mga fears na yun. Yeah. So ano bang kailangan gawin sa fear, 'di ba? You face them but not stare at them too long.
Because perfect love casts out all fears.
Oo, so ibig sabihin, 'di ba, parang hindi ba okay yun na nagka-nightmare ka kasi meron ka ng awareness na ito yung fear mo, ito yung kinatatakutan mo. So yung response na lang, yung response talaga yung magme-make or break ng mga bagay-bagay, be it a bad dream or a positive dream or a good one, 'di ba? So yun, so I think yung konsepto nga ng dreaming ay pang-fuel siya sa'yo para lahat, yung mga nalilive mo, experience mo to the full or nasiserve mo yung tao. Basta basically, yung purpose mo sa konsepto ng present, ng now, nangyayari siya. Hindi man siguro, hindi mo man na achieve lahat, pero the fact na may ginagawa ka, dun sa moment na yon, that speaks a lot, I think.
Same yun sa vision, mission ng mga organizations.
Yeah.
Eh. Maliban nila, kung maabot talaga nila yung vision na yun bago sila mabankrupt.
Yes! Pero, yes!
Yung vision nila na yun, maraming naapektuhan ng mga bagay.
Mm-mm. Diba? Parang, basta yun, isa sa mga naisip ko recently ay siguro mas okay na sa akin tawagin akong delusional ng mga tao kaysa hindi ako maniwala sa isang bagay na mas malaki sa sarili ko.
Mm-hmm.
I think it's important to recognize your limitations, yes, and to try to transcend it in some way.
Your current limitations. Yeah. Ayan. How about you, Katropang Faith? Diba? What is the in your perspective, what is the relationship of of reality to dreams?
Well, sa tingin ko, na-encapsulate na naman ng Katropang Janine yung mga gusto kong sabihin. Pero ang mahalaga naman talaga yung panaginip kasi nasa isip mo lang siya, pero maraming mga bagay na nasa isip mo lang naman talaga bago sila maging totoo. Sabihin natin nagtanim ka ng plant
nang hindi biro.
Yan, maghapon kang na kayo ko.
Hi, shut up. Ano, pag nagtanim ka, sa isip mo lang naman natutubo siya in the future. Pero may possibility na hindi yung tumubo. Pero inisip pa rin. Pero dahil inisip mong kailangan ng nurture para tumubo yung bagay na yun, ginawa mo yung nurturing.
Yeah. Mm-hmm.
So, ano pa bang example? Kapag pinagpapantashahan mo yung crush mo, kunyari, siyempre ako to, puro crush na sinasabi.
Di ba? Wala kami sinasabi na tropang face.
Oo, yung tingin mo kasi, joke na. Parang sabihin natin, wala ka naman talagang pag-asa sa kanya, as in zero pag-asa in reality. Tapos, pinansin ka niya once, tapos sa isip mo, ay, may pag-asa. Pero actually, wala naman talaga, pinansin ka lang once. Tapos dahil, tinrabaho mo to.
Ayan!
Tsaka ka nagkaroon ng pag-asa. Pero hindi ko po nire-recommend na pagtrabahuan niyo itong gantong klase mga bagay. Pero yun kasi, kailangan lang talaga ng mga tao ng glimpse, ng mga possibilities para
something grand and beautiful.
Maisip mo na pwede, may chance.
Let's end it with that grunt.
Yeah.
That's it. You end it with the grunt.
Sa Twitter.
Ang labo.
Ayan. Pero mga katropa, ito yung sinasabi natin na, your dreams fuels your realities or reality. And possibly din na yun, do something about it. Yung mga ganyan sinasabi na. Pero paano mga katropa, kung wala ka namang imamodify kasi wala ka namang dreams?
Ayun.
What do we do with that?
Yun!
Yun! Okay, sige, ika-counseling namin.
Joke lang.
Tumawag lamang po sa aming hotline 0927-220-833.
Joke lang mga katropa. Hindi pa nila na-acknowledge what their dreams are. Di ba may mga ganun mga, pag tinanong mo, ano ba talagang gusto mo? Hindi nila mapinpoint din. So, kung mga ganong mga pagkakataon, what do we do? Yan po ang ating pag-usapan.
Add nyo ko sa Facebook.
Ng Tropang Radio!
Yo! Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo.
Katropa, huling iritan dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
Yes, and of course, ang atin pong pinag-usapan ngayon, Katropa, towards the direction na tayo ng modifying dreams. Pero what if you don't have anything to modify because hindi mo pa alam kung anong dreams mo or wala kang dreams? Diba? So what do we do with that, mga Katropa, na... Diba may mga ganun naman mga tao sinasabi, ano pa talagang gusto mo? Hindi din nila ma-pinpoint. It's either magre-realize sila doon sa ano yung strengths nila tapos i-improve na lang yun.
Pwede naman.
Or they rely to other people's dreams for them.
Pwede rin. Diba?
Yung mga ganun yeah. mga bagay. So what do we do if you have, diba, sometimes it causes them to be frustrated. Yung hindi akin galing tong dream na to. Ayan. So what do we do?
Nagpa-inception ka?
Oo, parang feeling ko nagpa-inception lang talaga ako. Ayan, Katropang Faith.
Kung sa tingin mo na-inception ka lang, nandyan ka na eh. Make the most out of it na lang. Kasi, basta yun. Alam, kaya niya yan. Pero dun, meron kasi akong kakilala, sinasabi niya, oh, wala akong pangarap, ganun. Pero nakikita ko naman yung sinasabi niya as more on the side of contentment and trust in God, na kung saan man siya makarating, dun yung gusto ni God na makarating siya. Pero iba yun sa wala talaga siyang gustong mangyari sa buhay niya na na-agit siya. Okay lang yung kung di ka na-agit, sige lang, chill ka lang. Pero kung na-agit ka, sabi nung friend ko, kinote niya yung isang kinote ng friend niya.
Okay!
Na yung world's greatest calling ay yung is the overlap between your greatest strength and the world's greatest need. So, kung amon naman yun, then that's your calling. Gawin mo. Ikaw lang, kung sa tingin mo, ikaw lang yung may ganyang advocacy, ikaw lang yung may ganyang kakayahan, kung ano man yung kakayahan. E di, yun, gawin mo yun. Pero kung, yun nga, kung sa tingin mo na inception ka lang, meron pa rin namang nabuksan sa yung opportunities dahil inisip mo na yan yung strength mo or inisip mo na pwede ka dyan sa lugar na yan. Minsan din naman, hindi lang siya basta hindi lang siya basta persuasion ng ibang mga tao. Baka pwedeng yun yung nakikita mo sa pagkakataon na to. Pero, pwede rin namang totoo mo yung strength, hindi mo lang makita-kita. Yeah. Kaya,
kasi bakit ka nag-stay doon? Oo, di ba?
It took people to make see you realize that. Pwede pala talaga.
Oo. Eh, ako muna, katrapang Janina. May sagutin mo eh. Sabihin na naman. Ayan. Ako kasi, I believe with that, yung sinabi ni Katropang Faith na sometimes, di ba, hindi mo pa alam talaga yon. Pero meron kang mga bagay na gustong-gusto mong ginagawa. May mga bagay ka na gusto mong ginagawa tapos pinagkakakitaan mo. At may mga bagay ka na gusto mong ginagawa, pinagkakakitaan mo. At, ano pa ba yung isa? At nakakatulong sa iba. So maybe that is your dream. You're living your dream already. Diba? Yung nauna ka pa ma-realize na dream mo pala yun.
Yeah.
Diba?
Pwede.
Yung naunahan mo pang magawa. Naunahan mo pang magawa.
This is so nice.
Kaysa mo ma-realize na, ito pala yung posible kong dream. Mm-hmm. Diba? And then you formulate another dream. I remember saan nga ba to? Yung sa, yung mahaba yung hair niya. Mahaba yung
Rapunzel?
Hair.
Ako ba to?
Rapunzel. Hindi tangled. Na sinasabi niya, what? Oo. That version. Pero na sinasabi niya na, what do I do kapag nagawa ko na itong pangarap ko na to? Yung pangarap niya makita yung lanterns. Remember that? Tapos sabi niya, natatakot siyang matupad yung dreams niya kasi wala na siyang dream.
Ay, nako, sobrang...
Pero ang sinasabi niya is to
sige,
create...
Mamaya ka magalit. Sorry!
Mamaya ka magalit. Pero sinasabi niya, sabi nung guy sa kanya, then it's time to create another dream. Diba? Na, oo nga, minsan natatakot din tayo. Diba? Natatakot din tayo kasi... kapag na-achieve mo na, what do you do? Diba? Yeah. Ano pang meron? Diba? Kasi you're living for the dream. So, yung modification ng dream can be manifested in a way na, level up yung dream na yon. O kaya, change directions. Pwede rin naman, diba? So, once you have fulfilled that that dream. Dream mo magkaroon ng ganitong bahay, nakuha mo na. And then, ibang mga bagay naman, and hopefully it's for something that is something that is good for you and for other people as well. Mm. Diba?
So, bago siya sumagot, okay lang yun? Ba?
Okay lang, Katropi.
Kasi yung takot kasi na mawala yung, na wala ka nang gagawin after mo ng dream ay isang malaking lie. Kasi after achieving a dream, yung mga tao, wala naman talagang kakontentuhan eh.
Yeah.
Kaya may dream ka after nun. Pero, kung sasabihin mo na, ay, hindi na ako nangangarap eh, okay na yun sa akin, hindi ibig sabihin nun, wala ka nang, meron ka ng contentment. Kasi pwedeng, sinasabi mo na hindi ka mangarap, pero, pinipeste mo yung ibang tao para i-achieve yung pangarap para sa'yo.
Oh, yeah, yeah.
Nagmamanifest na sa iba.
Nagmamanifest yung, kasi, pwedeng hindi ka na umaasa sa sarili mo, pero, meron pa rin lalabas na frustrations. Kasi naniniwala ko na, we are all made to dream, to live.
To love.
Create. Yun yung, ganun tayo kasama yun sa design. Pero, minsan, personally, I believe na hindi porket din na kuha mo yung dream mo, masasatisfy ka.
Mm-mm. So, yung sa in relation to time for change, laging may time for change. Definitely.
Every day.
May time. Every day may change. Diba? Katropang Janine, ikaw naman, diba? What about those people na parang iniisip nila walang dreams? O kaya, ay, I'm too caught up with realities. I'll just, well, it's on the, yung konsepto ng hindi ko na to dream because I can't dream that dream. Yung mga ganung aspeto.
Siguro pwede, yung naisip ko naman sa ganun, posible naman kasing yung label nila ng dream ay iba dun sa gusto ng puso nila. Nagets nyo ba? Yeah. Baka kasi yun, nililabel lang nila yung dream as achievement, owning a house, getting promoted, migrating to another country.
Getting a million by the age of something.
Yes. Paano kung yung dream mo ay maging housewife ka, meron kang uuwian na mabuting asawa, then that's the dream.
Yeah. Sa ngayong mga panahon na to, that's the dream.
Ay, ako lang ba yun? Kayo rin ba?
Okay, so mga
mag-retire,
mga katropa dyan na gustong
mga dreams na mahirap ma-achieve.
'Di ba? Isipin mo kasi minsan yung ibang tao, iniisip nila yung mga dream ay something so grand by the world standard. But actually, yung dreams naman talaga, I do think yung mga dreams natin, it will make us happy and live life with contentment abundantly, 'di ba? Hindi naman ibig sabihin ng abundantly ay meron kang worldly wealth na meron kang pera, meron kang ganun. Pero more of sobrang rich nung life mo, kaya mong i-outpour yung sarili mo sa ibang tao.
Oo, and I also believe that not all dreams are personal dreams. There are dreams that you'd be happy other people did it.
Yeah.
'Di ba? Yung dream mo halimbawa for your country,
yeah.
Your dream mo for
your students if you're a teacher.
Tsaka dream totoo. Meron, naisip ko kasi baka maraming mag-go against dito sa sasabihin ko, pero minsan kasi 'di ba iniisip natin, hindi dapat hindi magbago yung dream mo pag meron ka ng kwareka relasyon or meron kang kaibigan or meron kang naging asawa. Pero kung iisipin mo din naman, kung inalign nyo yung dream nyo, tapos nag-iba yung dream mo dahil sa relationship na yun, tapos masaya naman kayong dalawa, at meron naman kayong contentment doon, parang doesn't matter kung nawala na yung sobrang malaki mong pangarap na kumari magkaroon ka ng million by the age of 23. Diba? Kasi, yun nga eh, yung dream mo ngayon ay sabayan mo yung relationship na yon or yung sitwasyon mo o yung pamilya mo, 'di ba? Parang pero if it's still in your heart, then it I think it's still worth pursuing in some sense.
Yes. Yeah. And you can have multiple dreams.
Yes.
Meron lang silang time kung kailan sila matutupad. Ayan. Mm-hmm. And humirit po si Katropang Joyce, no? Si Katropang Oisi Sarut. Yan. Sabi niya dun sa tanong natin, when do we know if it's time to modify our dreams? Mm-hmm. Yan. Sabi ni Katropang Oisi Sarut, yan. Sabi niya, kapag hindi mo na na-feel na doon ka, masaya. Or kapag paulit-ulit ka na lang nagtatry tapos walang resulta, baka di talaga for you. Mm. What can you say, mga katropa?
Siya lang ba yung nag-ano?
Siya lang yung nag-comment.
Basta ako, inisip ko lang talaga palagi na walang kwenta yung realization or pagmamaterialize ng isang dream kapag ka hindi mo alam kung sino nagbigay sa iyo ng dream na yon. And for
yeah,
me,
what
I
believe, is the source?
I believe my source is my God. Kasi kung di ka naniniwalang may nag-design sa'yo, then you will always grope for your purpose.
Yeah, you will always try to look for your identity. That you will always try to anchor your identity on things, on some, on achievements, on things that are tangible. Basta yun, I do believe, isn't it grand that you can believe something that is so big, tas hindi mo nakikita. And then because of that, you get inspired every day. I think it's a beautiful thing.
Yeah. And also for katropang Joyce, well, it's okay to sometimes feel down or hindi yung resulta na gusto mo ang nangyayari. Because if yung road naman papunta sa dreams, hindi naman laging smooth sailing yun. Otherwise, parang, ay, ang bilis ko naman nakarating dun sa dream na yun. Diba? Ibig sabihin, hindi ganun ka laki yung dream for you to have the fear then na hindi makarating dun sa dream na yun.
Tsaka, for example, if you are dreaming of getting married someday, tapos,
wala ka namang ginagawa.
Or you got married. Tapos, nag-aaway kayo. Hindi man ibig sabihin nun. Hindi na, it's not that dream anymore.
Oo. Parang ano mo na lahat. Tawag dito, parang diniscard or hindi mo na binigyan ng importansya na naging pangarap mo yung ikasal dahil lang.
Grabe, parang hiningi mo to eh.
Oo.
Diba?
Pero naibigay sa'yo, tapos it's hindi siya smooth sailing nung naibigay na sa'yo.
It's time to fight for the dream.
Yeah. So, it doesn't end there. You have to also fight for your dream. Ayan.
And last thought na lang, sorry. Kasi inisip ko din, kung palagi kang mag-change na, ay, baka hindi para sa akin to. You're going to live a life that is always based on fear, always based on failure, always based on approval from other people. And I think that's a small narrow life to live, I think.
Yeah. So kaya kung ako sa'yo, katropang Joyce, ipaglaban mo 'yan. So mga katropa, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi na ito,
yes!
Modifying your dreams, no? Modifying dreams pala. Ating po pinag-uusapan and it went beyond pa dun sa modifying. But dun sa acknowledging, realizing, and realizing things beyond dreams. Ayan. So mga katropa, maraming salamat. Katropang Faith, katropang Janine.
Katropang Shred!
Thank you. Katropang Raymond, si ako nakasabay. Katropang Julius. Yan, katropang Julius. And nandito pa si katropang Mark. Hi, katropang Mark.
Good morning.
Good morning. nag-breakfast na siya. So mga katropa, kung sa DZUP1602, kasali ka?
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night!
Happy weekend!